Iskre pravoslavlja. Dobar dan. Riječ iskušenje je jedna od najčešćih koje se mogu čuti u svakodnevnom životu. Tako čujemo da postoje iskušenja današnjice ili ne može se živjeti bez iskušenja ili život je pun iskušenja. Sve ovo jeste tačno i u ponudi su razna rješenja za izlazak iz stanja prouzrokovanih iskušenjima. Ali tu već nastaje pravi problem, jer se najčešće liječi posljedica, a ne uzrok, ocjenjuju stručnjaci. Ko iskušava čovjeka? Hrišćanski svetitelji su prepoznali 4 izvora iskušenja. Čovjek sam sebe, njegovi bližnji, đavo i Bog. U Iskrama pravoslavlja odgovaramo na pitanja kako se nositi sa iskušenjima. Poslušajte i priču o 7. svetosavskom omladinskom kampu koji je održan u manastiru Svetog Nikole na Osrenu.
Samo tebe, željna mu je duša, nemoć
pravoslavnom pogledu na iskušenja razgovaramo sa arhimandritom Atanasijem, igumanom manastira Starohopovo. Oče, dobrodošli.
Bog pomogao, hvala vam na pozivu.
Sveti Isak Sirin poučava da niko ne može napredovati u hrišćanskim vrlinama ako se ne suočava sa iskušenjima. Pojasnite nam šta su iskušenja.
Da, iskušenja ili nevolje koje na nas nailaze u našem životu, odmah da kažemo, mi hrišćani shvatamo to kao da ta iskušenja koja nas nalaze nas po Božijem promislu, Bog iskušenja dopušta na nas, da bi upravo, kao što je i rekao Sveti Isak Sirin, napredovali u vrlini. Ne može čovjek koji nije spreman da se bori sa iskušenjima da napreduje u vrlini, da uzrasta u duhovnom životu. Prosto iskušenja su ta koja nas, da kažem tako, podstiču na podvig, da stalno težimo da dođemo do Gospoda, da se sjedinimo sa njim, odnosno da se obožimo. Iskušenja nas vode ka tom našem cilju, a cilj našeg života hrišćana jeste oboženje svakako, i kroz iskušenja koje nam Gospod dopušta, koje nam pričinjava nečastivi. To imamo već primjer u samom raju, kada je đavo došao i iskušavao Adama i Evu, i oni su nažalost podlegli tome iskušenju, ušli su, upali su to iskušenje i zgrešili su. I Gospod ih zbog toga izgnao iz raja, i odnosno oni su postali smrtni, od besmrtnih postali su smrtni, prekršivši tu zapovjed Božiju koju je Gospod u raju dao. U našem životu ima raznih iskušenja. Imamo iskušenja koja su nam onako, da kažem, prijatna, koja nam daju neku prijatnu sliku nečega, pa nam prosto bude lepo u tome, a imamo iskušenja koja su neprijatna, onako za čovjeka, koja prosto su bolna na neki način. Jedna i druga nam pričinjava nečastivi, i ova koja su lepa, ova koja su manje lepa, ali mi smo dužni da se borimo sa njima, odnosno samim tim, ako idemo za Gospodom, borit ćemo se protiv tih iskušenja, borit ćemo se protiv nečastivog, i sam Oče naš, molitva Gospodnja koju je Hristos dao, govori nam o tome da nas ne uvedi nas u iskušenje, ne izbavi nas od zloga. Naravno, pre toga ima jedan deo koji kaže, pre toga ne uvedi nas u iskušenja, govori o našem odnosu sa bližnjima, oprosti nam dugove naše kao što mi opraštamo dužnicima svojim. Znači, ako mi opraštamo našim bližnjima, onda imamo pravo i da tražimo od Gospoda da nas ne uvede u iskušenja. To ne znači da mi nećemo imati iskušenja, ali da ne upadnemo, da ne uđemo u određeno iskušenje koje će nas odvesti dalje od Gospoda, koje će nas udaljiti od Gospoda. Iskušenja su ta koja nas u stvari približavaju Gospodu. Mi postajemo jači duhovno, postajemo duhovno zreliji kroz ta iskušenja, usavršavamo se u toj vrlini i idemo tim ushodećim putem prema Carstvu Nebeskom.
Pravoslavni hrišćani s dubokim uvjerenjem vjeruju da Gospod neizmjerno voli čovjeka. Iz kojeg razloga Gospod dopušta iskušenja?
Kada je Bog stvorio čovjeka, on ga je stvorio kao slobodno biće. I upravo kroz tu slobodu koju je dao čovjeku ogleda se neizmjerna ljubav Božja. Bog je mogao da napravi sebi robote i neke ljude koji će da ga slepo slušaju, da izvršavaju ono što on hoće, ali to onda ne bi bila ljubav i ne bi bilo, mi ne bi imali tu slobodu koju danas imamo, koju nam je Bog dao. I zloupotreba te slobode je ono što nas vodi u greh, što nas odvodi od Gospoda. Ljubav kojom nas Bog obasipa mora da bude uzvraćena sa naše strane. I ako pošto nas Gospod voli, on na nas pušta iskušenja da bi mi pokazali koliko volimo njega, da bi mi kroz ta iskušenja pokazali veru u njega i ljubav prema njemu. Upravo iz tog razloga, znači da i mi pokažemo, damo neki naš doprinos toj ljubavi koju Bog nama daje, da je uzvratimo na neki način, a to je upravo kroz ta iskušenja mi pokazujemo Gospodu da hoćemo s njim, da nećemo za nečastivim da idemo koji nam nameće ta iskušenja, nego da idemo za Gospodom koji nam daje neizmjernu ljubav.
Sveti Filaret Moskovski, govoreći o iskušenjima, govorio je da je vrijeme iskušenja i nevolja vrijeme za sjećanje na Boga u nama. Kako ove riječi možemo protumačiti?
Meni je interesantna jedna bila priča jedne, o jednoj starici koja je došla u hram Boži, molila se Bogu i plakala. I prišao je svešnik da je pita zašto plače. Je li sve u redu, je li sa porodicom sve u redu, tako je ispitivao. Ona kaže, jeste, oče, ali Gospod me ostavio. Pa kaže, kako vas ostavio, Gospod je ljubav, Gospod nikog ne ostavlja, on je stalno sa nama. Kaže, jeste, oče, sve ste to u pravu, kaže, ali mene je Gospod ostavio, Gospod me je napustio. Pa kaže, kako vas je napustio? Pa kaže, nemam nikakvih iskušenja, sve mi je u životu potaman. Ta starica se poplašila da nije skrenula sa pravog puta, da nije podlegla iskušenjima, koja pa se uljuljkala u tim iskušenjima. I tu imamo neke stepene kako tih iskušenja. Neka čovjek postigne neki duhovni nivo pa se zaustavi na tome. I onda Gospod mora da nas na neki način podstakne s nekim većim iskušenjem, da nas prosto prodrma malo, da malo se probudimo. Onako. Neka to bude i bolest, neka bude zavisi. To je upravo ono što sam u početku rekao, da imamo te dva načina, odnosno dve projave iskušenja. Jedna su onako fina, zamaskirana, a jedna su onako dosta surova i bolna. I upravo Gospod nas kroz ta iskušenja posećuje, malo da nas razdrma, malo da nas razbudi.
Sveti Isak Sirin, kojeg smo na početku spomenuli, poučavajući vjernike, govorio je, ako nam je potreban savjet, ne treba da tražimo pomoć od nekoga ko već to iskušenje nije proživio. Taman da je taj čovjek bezgranično mudar. Posavjetujte kako, kada se neko nađe u nekoj nevolji, kome da se obrati za savjet?
Da, svakako se slažem naravno sa tim da treba neko ko ima iskustva da razgovara i govori o iskušenju određenom koji neka osoba ima, u smislu da se savjetuje sa onim koji ima iskustva već u tome kako da prevaziđe i da pobedi to iskušenje. U današnje vrijeme imamo, da kažem, možda malo i problem s tim starčestvom koje je nekada postojalo, gdje smo imali starce koji su imali veliko i duhovno i životno iskustvo i koji su mogli na adekvatan način da nas pouče i poduče tome, i mislim da imamo i danas sigurno, ali ne možda u onoj meri u kojoj je nekada to bilo. Ovo današnje vrijeme i situacija u kojoj živimo nas nekako razvodnjava, raspline nas na mnoge strane, pa onda čovjek prosto ne zna više gdje i šta, i naši sveštenici i naši sveštomonasi imaju more nekih, da kažem, problema kojima se bave. Naravno, prvenstveno se bavimo svi sobom i treba se bavimo sobom, da prevaziđemo sebe, da prevaziđemo tu palu prirodu u nama, da se izdignemo iznad toga, ali svakako mislim da se treba crkvi obratiti u svakom slučaju. Jer tamo i kaže Gospod, ako ti zgreši brat tvoj, recimo na samo, a na kraju se obrati crkvi. Pa ako i crkva ne posluša, neka ti bude stranac. Mislim da u svakom slučaju treba da se obratimo crkvi, a Bog će kroz svešnike, kroz svešnoslužitelje, blagodaću Duha Svetog da ih prosveti u datom trenutku, da nam kažu ono što je potrebno i što je za nas da kažem, korisno. U tom kontekstu mislim. A u isto vrijeme mislim da onaj koji dođe sa nekim iskušenjem kod sveštenika, treba da se moli Bogu i dok dolazi i kad dođe, da Gospod da svešteniku dobru misao, pravu misao koja će pomoći njemu, njegovom problemu. I u isto vrijeme da se i on moli, sveštenik da se moli Gospodu isto, da mu da dobru misao, da pomogne tome čovjeku koji je u nekom iskušenju.
Oče Atanasije, brojna su iskušenja sa kojima se čovjek današnjice svakodnevno susreće. Koja su to iskušenja kada bi se trebalo obratiti crkvi?
Da, ja svakako mislim da čovjek onog momenta kada uvidi da ne može sam da se izbori, bez obzira koje je to iskušenje, da li je neko veće ili manje iskušenje, kako ga mi sad procenimo, jel? Ako shvati da sam neće moći da se izbori s njim, da će pasti u to iskušenje, da će počiniti greh, da treba odmah da se obrati za pomoć. Znači da ne čeka mnogo. I još jedna stvar koju bih želeo da kažem, da ne treba se plašiti iskušenja, treba ući u borbu sa njim, treba se boriti. A boriti se svakako postom i molitvom, kako nam je i Hristos to rekao. Ovaj rod se izgoni nikako do postom i molitvom. I molitva je jako bitna u tom delu, u toj borbi našoj duhovnoj sa ovim nečastivim. On se ne boji ničega da postoji molitva.
Kako savladati sva vizuelna iskušenja koja mogu sablazniti čovjeka?
Pa u današnje vreme tehnologije i medija i svega i uopšte načina života, mnogo iskušenja tih vizuelnih, da kažem, počevši od televizije, interneta, raznoraznih reklama po gradu, po izlozima, među ljudima, vidite razna, možete naići na razne iskušenja, koje će vas iskušati, koje će vas na neki način povesti. I te slike posle, često puta prođemo recimo gradom, mi mnoge stvari ne vidimo, ali naše oko je vidjelo i to je negdje u podsvest otišlo i to je negdje tamo uskladišteno u neku memoriju našu, jel? Da tako kažem. I onda u jednom momentu krene čitav film, ili kad spavamo ili kad se probudimo, odnosno kad smo budni, krene da nam se vrte neke slike po glavi, koje mi odakle sad ovo. A u stvari mi smo sve to zapazili, vidjeli negdje. Mi se, kako da se borimo protiv toga? Pa jednostavno ne treba da razmišljamo o tome, treba to da odbacujemo. Svaku pomisao koja nam dođe, neka grešna pomisao, na osnovu onoga što smo vidjeli ili što smo čuli na kraju, treba da je odbacujemo, da je ne prihvatamo, da se ne upuštamo u razgovor sa njome. Da izbjegavamo da gledamo sadržaje koji će nas navesti u neko iskušenje, da onako prosto gledamo da živimo jedan, da živimo u svetu, da živimo izvan sveta, da tako kažem. Živimo u svetu i tu smo i sve nas to okružuje, ali da mnogo ne pridajemo važnosti, da ne obraćamo pažnje mnogo na to. U svakom momentu to može da nas odvede stramputicom. To nečastivi čeka samo način i traži način kako da nas odvoji od Gospoda i da nas odvede tom nekom stramputicom.
Često svjedočimo da kada se neko razboli, čujemo da ga je Gospod posjetio. Što to znači?
Da, svakako, kao i sva iskušenje bolesti je od Gospoda i Gospod dopušta iz nekog razloga. Prvenstveno, mislim da Gospod dopušta zbog naše pale prirode, ogrehovljene, i zbog grehova koje mi činimo, Gospod dopušta bolesti na nas, da bi se kroz te bolesti mi pročistili, očistili i iskupili. Mi kada gledamo i s medicinskog aspekta, oni uvijek traže uzrok bolesti. Naprimjer, pušača kažu da rak pluća ili neki bronhitis ili nešto dobio je zato što je pušio. Pušenje smatramo grehom svakako, jel? Ali to je uzrok. Znači, svakako je greh uzrok ili nekih drugih bolesti koje nailaze na ljude jesu upravo posljedica greha. E sada, imamo i onaj deo jeste, ali imamo i nešto što nije uvek posljedica greha u tom nekom smislu. Sjetim se uvek ove priče o slepom, kada ga je Gospod iscelio, pa kada su krenuli da se raspituju šta je sada tu, zbog čega je on bio slep, pa pitali roditelje, pa pitali njega i tako, pa su onda gledali i pitali Gospoda, pa dobro, jel zbog greha, jel imao neki greh pa je bio slep, jel su njegovi možda grešili pa su, kaže, nije ni on ni njegovi nisu zgrešili da bi on bio slep, nego da se proslavi ime Božije. Često puta imamo bolesti koje su po Božijem dopuštenju da bi se proslavilo ime Božije. Ali mnogi ljudi, videvši to, proslavili ime Božije i na kraju postali verujući. Imate ljude koji budu bolesni pa na postelji svojoj spoznaju Gospoda. Da im postelja bude put bogopoznanja, da kažem, bolesta koja ih privede Gospodu i postanu verujući. Pa imamo isceljenja koja se dešavaju nad moštima svetitelja i tako u crkvi koja se dešavaju. Upravo ona jesu primjer toga da se proslavi ime Božije. I zato im Gospod i daje tim ljudima, daje zdravlje, jel?
Sam sam, opet kandilo palim, taštinu za sobom ostavljam, molitvom. Taštinu za sobom ostavljam, molitvu Gospodu prinosim.
O iskušenjima s pravoslavnog gledišta razgovaramo sa arhimandritom Atanasijem, igumanom manastira Starohopovo. Kako hrišćanin da se ponaša u vrijeme velikih iskušenja koje daje bolest, na koja se teško privići i koja u svakom slučaju mijenjaju život oboljelog, ali i njegovih bližnjih?
Pa bolest svakako, odnosno kao i svako iskušenje što prihvatamo da nam je dato od Boga, Bog nikada neće nama dati veće iskušenje što mi možemo podnesemo. I to je sigurno tako i svi treba budemo uvereni u to. Odnosno da malo porazmislimo kad naiđe neko iskušenje, da li nam je Gospod dao više nego što mi možemo da ponesemo. Bog je ipak ljubav. I kako mi uzrastamo, tako će biti u duhovnom životu, tako će iskušenja biti veća, sigurno. Ali Gospod nam nikad neće dati preko naše mere da ponesemo više nego što možemo. To je slučaj i sa bolešću isto. Moramo da prihvatimo tu bolest koju nam je Gospod poslao iz nekog razloga, da mnogo ne filozofiramo, da ne istražujemo. Čitao sam skoro baš Grigorija Bogoslova koji je bio bolestan i kaže ne treba sad ja da tražim zašto sam bolestan. Gospod zna zašto mi je dao tu bolest, ali svakako da mi ta bolest bude na spasenje. Da krajnji cilj našeg iskušenja i bolesti, da nas bolest ne odvede od Gospoda, da ne uzropćemo na Gospoda. Da ne kažemo zašto ja, Gospode, zašto baš ja, zašto sam se ja sad razboleo ili zašto se moj neko bližnji razboleo. Ne treba da sumljamo u tu promisao Božju koju Bog promišlja o svima nama, pa i o tom momentu kada smo u bolesti, Bog nešto ima više i uzvišenije sa nama. Ili da nas očisti kroz tu bolest, ili da se proslavi ime njegovo, ili da bližnje oko nas, ako mi primimo smireno tu bolest i iznesemo je do kraja tako, bližnji oko nas da se, kako da kažem, se obrate Gospodu, da shvate da je sve u rukama Božjim, da mi ne možemo ništa sami činiti.
Kada govorimo o bolesti, često pa čak i iz crkvenih krugova čujemo da čovjek koji je vjerujući ne bi trebalo da posjećuje ljekara i da pomoć traži u bolnici. Kako vi savjetujete?
Što se tiče bolesti, kada ona već dođe i kada se čovjek razboli, svakako treba se obrati i lekaru. Gospod je dao i te lekare i lekove. Na kraju, to sam isto skoro negdje pročitao, da su ti lekovi iz zemlje i od zemlje nam dati isto. Prave se od tih raznih nekih materija koje se vade iz zemlje i tako dalje. I one su nama na zdravlje. Ili lekovito bilje na kraju krajeva koje u početku bilo, dok nije farmaceutska industrija se razvijela u ovom smislu koji danas imamo, koristilo se lekovito bilje. Uvek su hrišćani koristili lekove. Sveti Pantelejmon bio lekar, sveti Vračevi, Kozma i Damjan bili lekari, lečili ljude medikamentima između ostalog, ali su ih lečili i duhovno. Svakako kad se čovjek razboli, pokajanje, ispovest, pričešće je jako bitno. I ne samo kada se razboli, bitno uopšte u životu, ali posebno tada kada je čovjek bolestan, treba da pristupa svetim tajnama, treba da se trudi da se pokaje za sve učinjene grehe, da se pročisti na taj način. Čovjek kada je bolest, onda on drugačiji razmišlja. Više razmišlja o Gospodu, više razmišlja i o smrti. Smrt jeste ušla kao posljedica greha u rod ljudski, da kažem, ali nju je Hristos pobedio i mi treba budemo toga svjesni. Ne treba da se plašimo u tom nekom smislu. Ona jeste neprirodna. Čovjek je prvenstveno stvoren za večnost i Hristos je došao da nas iskupi od te smrti i da nam ponovo vrati tu večnost za koju smo i stvoreni, da kroz njega uđemo u carstvo nebesko, život večni zadobijemo i prepreka koju imamo nam ne bude spoticanje, nego da nas ona upravo uzvede u to carstvo nebesko, da kroz bolest mi spoznamo i da se još više sjedinimo sa Gospodom, da još više verujemo. Vrlo je važno da imamo poverenja u Boga. Mi verujemo, znamo da je Bog ljubav, sve to lepo, ali onda kad dođe neka nevolja, mi se, da li će Bog hteti, da li će moći, da li će, krenemo malo da sumljamo, odnosno gubimo poverenje u Boga. Treba da imamo i poverenje da Gospod nama ništa ne čini i ne daje ono što nije za nas korisno. A mi to treba tako da prihvatimo i treba da se sa tim. Što se tiče toga lekova i medikamenata koji svakako i sveti oci su govorili da lekovi koji su nekad gorki pomažu telu u bolesti, da treba da se koriste, pa čak i hirurgiju su preporučili. Mislim sam kod svetog Vasilija to video da on govori da treba ljudi nekad i gorki lek hirurgije da osete na svome telu, da im se neki deo odstrani i tako dalje, i da je to sve svakako na naše spasenje, na našu korist. Ni jedno ni drugo ne treba odbaciti. I lekove i lekara Hrista koji svakako nam daje to izlečenje, ali nam eto u tom smislu i lekovi pomažu. Bog je dao i te lekove. Ne?
Mnogo je iskušenja, često čujemo kako su ljudi tokom molitve rasijani. Slaba im je moć koncentracije. Kako usmjeriti srce i um samo na ljekovite riječi molitve?
Da, svakako ovo sve do sada što smo pričali, pogotovo taj vizuelni deo, čovjeku stalno iskače nekako pred očima, pogotovo kada čovjek dođe na molitvu, onda đavo počinje da mu ubacuje sve to što je u toku dana video, što je čuo, ubacuje mu kroz pomisli razno razne i odvodi ga, odnosno tu njegovu pažnju, rasipa na te neke nebitne stvari, da kažem, da ga odvede što dalje od molitve. Kako se sabrati u današnje vrijeme, ljudi kada stanu, prvo i u molitveniku kaže, kada staneš na molitvu tamo, saberi um svoj. Znači moramo da se skoncentrišemo, malo da stanemo, malo da se smire sve naš um, da se smiri naše srce, da se smiri i da onda polako krenemo da se molimo Bogu. Ako nam dođe da se dođe do toga da nam se um rasejava, prekinemo molitvu na trenutak, minut, dva, pet, pokušamo da se saberemo. I onda opet nastavimo tamo gdje smo stali, nastavimo da se molimo. Vrlo je važno ne odustajati. To su iskušenja koja su isto kao i sva druga iskušenja. Pogotovo čovjeka na molitvi. Djavo najviše se plaši molitvi i ne voli da vidi čovjeka na molitvi. I gleda na bilo koji način da ga odvoji od molitve. A upravo to um se lako raseje, kako da kažem, čovjek se lako u tom misalnom nekom delu, lako ga đavo povede i zavede, jel? Da krene da se bavi nekim stvarima ili može čak bude, čitate molitvu, na primjer, i neka reč u molitvi tamo i on vas odvede da razmišljate o toj reči, da ne razmišljate onome što čitate, što se molite, koja nema nikakav ni ružan, ni ne znam kakav sadržaj, nego prosto jedna reč tamo u molitvi, nešto, i on vas odvede i počinjete da razmišljate o tome. Ne bavite se molitvom, ne bavite se onim što ste počeli da čitate, da se molite, nego se bavite tim. Na taj način vam to rasejava um. Mislim da uvek treba, znači, zastati malo, ponovo pokušati se pribrati, skoncentrisati se i nastaviti molitvu.
Oče Atanasije, kako na pravoslavan način čovjek da pobijedi loše misli koje mu svakodnevno dolaze na um, htio on to ili ne?
Svakako čovjeku dolaze misli, htio on ili ne, i one stalno napadaju čovjeka. Međutim, čovjek bi morao da ima rasuđivanja, da rasudi koje su misli dobre, koje su od Boga, koje su loše, koje nisu od Boga, i da te koje su loše odbacuje. Da se uopšte ne upušta u bilo kakav razgovor, vi ste loše misli, ne znam, neću s vama, da, već smo ušli u razgovor. Ne, jednostavno da ih odmah odbacuju, da ih seču u korenu. To je važno. Znači, kako nam koja misao dođe, grešna misao, da je sasecamo i da je odbacujemo. Da ne razmišljamo, da se ne upuštamo u dijalog sa njom. Ako mi krenemo da razmišljamo o toj nekoj grešnoj misli, mi ćemo na kraju tu misao sprovesti u delu. Prvo ide, znači, malo krenemo da razgovaramo sa tom pomisli, pa onda počinjemo da pravimo film čitav u glavi, pa i na kraju se ta misao ostvaruje i mi na taj način se udaljujemo od Gospoda.
Šta nam je konkretno raditi kad nas nađu iskušenja?
Kad nas nađu iskušenja bilo kakve vrste, samo da se molimo Bogu usredno, čistog srca, onako da stanemo pred Gospoda, kao kad bi stali pred svog oca, majku, onako iskreno, srca, da mu prospemo molitvu pred njega i da kažemo: Gospode, pomagaj, više ne mogu, pomagaj. Da zavapimo, kao dete što zavapi kad ga neko dira, on dotrči kod oca, kod majke: pomozite mi, evo, ja ne znam šta ću, u problemu sam. Dotrči kući ili dotrči negde, traži neku, tako i mi treba u molitvi da tražimo to utočište, odnosno da tražimo utočište u Gospodu. I da svakodnevno, i da nam ne bude teško po 150 puta i milion puta u toku dana molitvu Gospodnju Oče naš, koja je jako važna molitva. U svim našim bogosluženjima postoji molitva, tri svetovi molitva Oče naš. Da nije toliko ona značajna, ne bi ona ušla u sve bogoslužbene tekstove crkve i u sva bogosluženja crkve, i na jutrenju i na večernju i na časovima i na liturgiji čita se molitva Gospodnja Oče naš. Znači, ona je jako važna i moramo da shvatimo dubinu te molitve, da shvatimo suštinu te molitve. I onda će nam Gospod umanjiti ta iskušenja, odnosno neće nam dozvoliti da upadnemo u nje. Nije suština da mi, kao što sam i rekao na početku, da mi nemamo iskušenja, nego da možemo se izboriti s njima, da nam da Gospod trpljenja, da možemo da ih istrpimo. Da ne kažemo negdje na pola iskušenja: e, ne mogu više, gotovo, ja odmah. I da počinimo neki greh i da učinimo nešto što nije u skladu sa zakonom Božijim, odnosno sa njegovim zapovestima, ljubavi prema Bogu i prema bližnjima. Svakako, sve, pa i ova iskušenja, imaju veze sa te dve zapovesti. Sve, celokupan život crkve se temelji na zapovesti o ljubavi prema Bogu i prema bližnjima, a onda tom ljubavlju koju mi imamo prevazilazimo i iskušenja i prevazilazimo sve. Znači, moramo ljubav imati, to je svakako najvažnije. A onda ljubav i molitva zajedno čuda čine.
Spomenuli ste molitvu Oče naš. Vjerujemo da je svi znaju. Kažite nam, da li se trebamo moliti samo u hramu ili kod kuće, ili možemo na bilo kojem drugom mjestu, u vozilu, u šetnji, na poslu?
Ja apsolutno smatram da možemo uvek i na svakom mjestu da se molimo, i treba da se molimo na svakom mjestu. I u svako vrijeme i u svaki čas možemo i treba da se molimo, i prosto da naš život postane molitva. Gde god da smo, što vi kažete, i u prevozu, i u banci, i gde god, uvek možemo. Ne treba mi sada da stanemo pa naglas tamo da stanemo pa da udaramo glavom o pod, da vičemo: Oče naš, koji u sebi se pomoli. U sebi se pomoli. Imamo i molitvu Gospod Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj me grešnoga. To je isto molitva koju mogu hrišćani da izgovaraju. Uvek i na svakom mjestu i u svako dobu. Ako ne znaju Oče naš, eto, to im je kratko, to će možda da zapamte ljudi. Ali svakako, kada se molite, molite se: Oče naš koji si na nebesima, i tako dalje. Kako nam je Gospod rekao.
I na kraju zamolit ćemo vas za duše korisnu pouku o iskušenjima, da utvrdimo znanje.
Što se tiče iskušenja, ja bih poručio samo da svi budu hrabri i da se ne plaše iskušenja. đavo i hoće, smi uplašimo pa da pokleknemo, da onda nas lako zarobi, nego da budemo istrajni u toj borbi. Ta borba zna da bude nekad i duga. Gospod opusti iz nekog razloga, ali moramo znati da i biti svesni da Gospod nikada neće dozvoliti da budu veća iskušenja od onih koji mi možemo da istrpimo i da se ne plašimo toga, nego da se slobodno upustimo u borbu i svakako i najvažnije da se molimo. Jer molitvom ćemo prevazići sva iskušenja i molitva je ta koja će nas uvesti u Carstvo nebesko. Kroz molitvu mi uzrastamo u vrlini, kroz iskušenja mi uzrastamo u vrlini. Naravno, ako ih ne činimo.
Kako se nositi s iskušenjima, molitvenom značaju i jakoj vjeri u nevoljama, razgovarali smo sa arhimandritom Atanasijem, igumanom manastira Staro Hopovo. Oče, hvala vam.
Hvala i vam.
Nakon što je vaskrsao, rekao je Hristos spas, da volimo jedni druge kao on što voli nas, da volimo jedni druge kao on što voli nas. Da volimo mamu, tatu, ali čitav ljudski rod, svaku dušu
Eparhiji Zvorničko-Tuzlanskoj u manastiru Svetog Nikole na Ozrenu održan je 15-dnevni 7. Svetosavski omladinski kamp na kojem su učestvovala djeca od 13 do 15 godina u dvije grupe sa po 25 polaznika. Smješteni u preuređenom konaku Svetog kralja Dragutina odmaralištu manastira Ozren, polaznicima su na raspolaganju bili brojni sportski sadržaj, društvene igre, zdrava i čista priroda te odlična domaća kuhinja.
Ja sam Dragan Milanović, dolazim iz Novog naselja Janje kod Bije. Ja sam ovdje za ove dvije godine stekao mnogo prijateljstva. Naučio sam mnogo toga o svojoj vjeri, a također preporučujem svakome da dođe i da vidi ono što sam i ja osjetio i doživio.
Ja sam Aleksandar Cvijanović, profesor pravoslavne vjeronauke u tehničkoj školi u Doboju. Osim toga sam koordinator Svetosavskog omladinskog kampa na Ozrnu. Djeca nam dolaze iz cijele Republike Srpske, iz Doboja, Teslića, Zvornika, Modriče, Dervente, Bijeljine, pa sve dole do Bileća i Trebinja. U našem kampu djeca imaju mogućnost da nauče mnogo toga vezano za liturgiju, liturgijski život u manastiru, mnogo radionica iz Starog i Novog Zavjeta, a osim toga imamo i umjetničko-sportski radionice. Naš domaćin u kampu je arhimandrit iguman Gavrilo, koji itekako vrijeme provodi sa nama i poučava nas mnogim duhovnim temama, a i samoj djeci, osim toga što mogu mnogo toga da nauče od našeg igumana, i daruje im prigodne poklone. Svu djecu iz Republike Srpske, iz naše bratske Srbije, Južne pokrajine, Kosova i Metohije, pozivam da u budućnosti, iz dijaspore također, da u budućnosti budu dio našega kampa.
Brigu o djeci, radionice i predavanja vodili su i vjeroučiteljica Sanja Vuković, đakon Bojan Jokanović i teolog Marko Tominčić. Polaznici kampa koji su boravili u dvije sedmodnevne grupe upoznali su se sa životom u manastiru, bogosluženjima u hramu, brojnim kulturološkim temama koje nisu zastupljene u nastavi i školama. Posebna pažnja posvećena je obrazovanju o važnosti zaštite i očuvanja prirode, dok je u muzičkim i umjetničkim radionicama poboljšana kreativnost kod učesnika. Arhimandrit Gavrilo, iguman manastira Svetog Nikole na Ozrenu.
Radujem se što smo ove godine nastavili sa Svetosavskim omladinskim kampom. To je nešto, jedan divan projekat, prosto nešto što treba našoj omladini, pored škole, pored vjeronauke u školi, naravno i samoga bogosluženja koje je centralno okupljanje svih i ovdje u kampu i naravno onim koji idu na vjeronauku u školu, da je glavno da posjećuju bogosluženja, zbog toga imaju vjeronauku. Ali ovo je nešto posebno, djeca su ovdje u prirodi, imaju razne učionice, bave se vajarstvom, edukativne učionice, sportske aktivnosti, prosto druženje u pravoslavnom duhu.
Svetosavski kamp na Ozrenu održan je sa blagoslovom vladike Zvorničko-Tuzlanskog Fotija, koji su podržali Katihetski odbor, Republički sekretarijat za vjere, opština Petrovo i organizacija World Vision.
Ognjani vode svatkoga napred hrišćani, Bog je sa vama, napred u slave, Boga večnoga. Napred hrišćani, Bog je sa vama, napred od vrata raja svatkoga, napred hrišćani, Bog je sa vama, napred u slave.
Pratili ste Iskre pravoslavlja. Pozdravljaju vas ton majstori Dejan Šušić i Vladimir Sprekić. Muzički urednik Igor Divljak. Pripremio i vodio Radivoje Obrenović. Do sljedećeg susreta želimo vam svako dobro.